Milí posluchači, jak jsem slíbila, dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka pokračuje. Ráda bych vám teď představila svého dnešního hosta a zase to bude dlouhé. Můj dnešní host absolvoval Pražskou konzervatoř, konkrétně obor skladba a varhany. Nedal se tak ani ve stopách svého otce, evangelického faráře, ani matky psycholožky. Ještě na škole založil v roce 77 skupinu Pražský výběr, která se v zápětí stala fenoménem. Tím větším, čím více jí zakazovali. Už před revolucí založil s Michalem Horáčkem hnutí Mosty a snažil se zprostředkovat rozhovory mezi tehdejší socialistickou vládou a disidenty. Není proto divu, že už 19. listopadu 89 spolu zakládal Občanské fórum. Později napomohl vzniku parlamentní komise pro dohled nad odsunem sovětských vojsk Československa a stal se jejím předsedou. Když poslední sovětský voják za sebou zavřel české dveře, rezignoval na veřejné politické funkce, vrátil se k hudbě a začal podnikat. Už tehdy ale tušil, že v politice ještě poslední slovo neřekl. V lednu 2009 byl nominován Stranou zelených na místo ministra pro oblast lidských práv a národnostních menšin. S novou vládou však opět v politice skončil a opět se vrátil k hudbě. Právě v reedici vyšlo legendární album Pražského výběru Straka v hrsti. Album mělo zpoždění 30 let. Za těch 30 let se toho v životě mého dnešního hosta Michaela Kocába stalo opravdu hodně. Přeji vám hezké dopoledne.
Dobré dopoledne.
Michal, já vás zdravím. Povězte mi, kdybyste měl jedním slovem charakterizovat dobu před listopadem. Jaké to bylo? Tedy doba začátku Pražského výběru a vašeho života.
Tak bylo to období nesvobody, kdy jsme si nemohli dělat, co jsme chtěli. Zároveň nám to dávalo možnost protestovat takovým tím nespochybnitelným způsobem, jo? Protože naši občané věděli, že ta sovětská moc je negativní, to se nespochybňovalo, takže když jsme udělali cokoliv a troufli jsme si cokoliv tehdy na komunisty, tak to bylo přijímáno velice pozitivně. To trošku i pomohlo Pražskému výběru. Ovšem ta nesvoboda převažovala. A nakonec se komunistům podařilo nás v podstatě v rozpuku zarazit a v období, kdy lidi mají nejvíce sil a naberou dech, tak nás jako utlumit a to se na nás podepsalo.
Pak jste zažil dobu jako aktivní politik, když se na to podíváte a porovnáte to. Nebyla ta doba před listopadem vlastně mnohem snazší, protože nepřítel byl jasně definován. Měl jste kolem sebe skupinu lidí, která byla vděčná za to, že ho definujete. Zatímco teď je ta doba vlastně mnohem možná hůře čitelná.
Komplikovanější. Ovšem samozřejmě nemůžete na to vzpomínat s vděčností, protože přece on to byl nepřítel vraždící. Že? Ta mašinérie komunismu takového toho sovětsko-stalinského typu, kterou jsme přijímali zejména v 50. letech, tak má na svědomí nějakých 20-30 milionů lidských životů a to je něco, co je neodpustitelného. Takže i když jsme se v tom už pak naučili jsme se protestovat, tak zaplať pánbu, že jsme nakonec ten státní převrat dokázali udělat a že jsme se osvobodili a dneska si ale možná té svobody nedokážeme dostatečně vážit.
Já se ptám proto, a proto jsem tyto dvě věci postavila takto vlastně až nesouměřitelně vedle sebe, protože vy sice říkáte, jak vlastně byla těžká ta doba před listopadem, ale přitom jste nedávno řekl, že teprve teď máte chuť emigrovat.
To máte pravdu, protože teď, ano, to není tak matoucí. Tehdy to bylo na koho svést, bylo asi jasno, asi se nemusíme dohadovat, že byl konkrétní viník té politické situace. Dneska to máme ve svých rukou a zjišťujeme, že si s tím nevíme rady a že si nedokážeme vládnout. Já jakoby začínám poslední dobou propadat bez naději trošku z jiného důvodu, než se v médiích traduje. Ona se neustále omílá ta korupce. To je něco strašného, špatného, musí se to vymítit, ale málo se mluví o tom, že si zjišťuje, že si neumíme vládnout, že jsme vlastně diletanti. Se neustále bráníme vlivu Evropské unie.
Historie je možná příliš zažraná.
V agendách, které sami nezvládáme. Jestliže nechceme přistoupit k rozpočtové unii, nechceme si nadiktovat systém tvorby státního rozpočtu, tak tím jakoby říkáme, ale my to sami umíme stejně dobře nebo líp. Ale právě v tom jsou úplně nejhorší. Náš státní rozpočet je katastrofa, že jo? To je prostě jako ten ementál, z kterého teče ze všech stran. Takže jestliže si připouštím tu myšlenku, nebo s ní aspoň koketuji, že si nedokážeme vládnout, tak je to naplně beznadějí. Já doufám, že to tak úplně není a že se zpamatujeme, ale to, co se v poslední době v politice děje, vlastně v té naší vytoužené demokracii a pokřivené a rozšlápnuté, to je něco strašného.
Michale, já se nechci bavit, já vám nechci ten pořad. To je
jako
v pořádku, ten pořad je o vás a vy jste toho zjevně
musíme
plní.
Musíme se s tím poprat, ale musíme to vybojovat.
Jak?
No, to není jednoduché v demokracii, protože už není systém měnit nemůžeme. Musíme se naučit rozpoznávat hranice svobody, musíme si uvědomovat, že hranice svobody naší končí tam, kde začíná ta svoboda druhého, to je omletá věta, ale ono to přesně funguje. Musíme se pokusit vymítit takové ty už prehistorické neduhy typu skutečně obludného úplatkářství. Je to něco šílený, to nás souží.
Z vás se zvolna stává utopista.
No jo, ale my to budeme muset udělat, jak se tady sežereme. Musíme se zbavit xenofobie, teď ta nenávist, která se rozrůstá, teď se podívejte jenom na to, jaké jsou sousedské vztahy, jaké jsou vztahy na ulicích, jak
dobře, tak kdo za to může? Řekněme, že v 89. jsme si mohli zvednout tu svobodu.
Můžeme si za to sami. Každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží.
No, tím jste se proslavil už na Bratislavské liže.
Ono to patří pořád, ne, na Děčínské kotě.
Na Děčínské kotě, já jsem věděla, že to byl nějaký hezký festival.
Ano, ono to platí pořád. To znamená, že nemůžeme to svádět na někoho. Jsme to my, kteří se s tím takhle potýkáme a babráme. Ale musíme ten proces jako poučování, když to zní školomecky a komunistické poučování, se permanentního se poučování z vlastních chyb nesmí být nikdy zastaven. A člověk se musí dívat do zrcadla a říkat si, já jsem ale teda diletant, že jsem to takhle udělal, příště už to musím zařídit líp. A musíme měnit politické reprezentace tak dlouho, že se tomu stane někdo skutečně, kdo to má.
Milí posluchači, Michal Kocáb je zjevně idealista a já jsem naivní, když jsem si myslela, že se s bývalým ministrem budu bavit o hudbě. Milí posluchači, hostem ve studiu dopoledního vysílání je Michal Kocáb. Já už nebudu říkat všechna ta přídavná jména, která se s vaším jménem pojí. Ačkoliv, kdybyste
vy sám... Já si od vás to kurikulum vemu.
Bude se vám to hodit. Já vás poprosím, jenom já potom napíšu jako ten malý copyright, takže to budete mít na svých webových stránkách. Michal, řekněte mi, kdyby vy jste měl sebe jedním slovem, já vím, že vám jedno slovo dělá potíže, stejně jako mě, kdybyste měl sebe charakterizovat, jaké by to bylo?
Ježišmarja, tohle to snad vůbec nedám dohromady. Ale asi...
Co jste nejvíc z toho všeho?
No,
idealista. Jsem... A povoláním?
Prosím?
Povoláním idealista?
No ne, povoláním jsem hudebník. To mám jednoduchý. A když dělám tu politiku a mám jí rád a bavilo by mě to a třeba bych byl schopen to dělat až do konce života, tak mám pocit, že pracuji jenom tehdy, když skládám. To je zajímavý. Pocit práce mám tehdy, když se věnuju hudbě. Já jsem muzikant tělem a duší a teď jsem velmi rád se vlastně hudbě zase po letech vrátil.
Jeden hudební publicista se vyjádřil, že má pocit, že děláte všechno možné, jenom abyste se hudbě nemusel věnovat. On vám fandil, on to pronesl z lítostí, měl trochu pravdu?
Ne, to jsou taky, já tyhle ty úvahy těch hudebních publicistů už nesnáším, jo, to prostě tahá z paty. No to přece vůbec tak není. Teď on by musel vědět, co dělám. Já jsem teďko třeba rok nebyl vůbec vidět. A celý ten rok jsem seděl každý den od rána do večera ve studiu a připravil jsem celou novou desku, která by měla být teďko možná na podzim, možná už je to v podstatě téměř před koncem. Skládám teďko hudbu pro nějaký košický balet, vážnou muziku. Obnovujeme pražský výběr, takže se tomu věnuju naplno. Ale ono to nejde vidět, ono v té hudbě je to dneska už těžké. Že jo? Někde jsem slyšel, jak Petr Janda říká, že hudební průmysl čeká na svoji poslední ránu. Nevím přesně, jak to myslel, ale asi je to tak, že všechno se různě kopíruje, je strašný příval hitů. Za týden se objeví, jsem někde četl zhruba 30 až 40 tisíc nových písní. Za týden.
30 až 40 tisíc. Ještě možné z těch 8 tónů složit něco, co
no
tady
právě.
Nebylo?
No právě, a to je veliký problém, takže já třeba teďko mám tendenci se trochu vracet k vážné hudbě, asi to budu dělat. I ta moje poslední deska je sice hrána rokovými nástroji, v podstatě jsou to takové jako já nevím, jak bych to říct, tak, takové jako 5 až 10 minutové kompozice vlastně jakoby spíš vážnou hudebního typu, když je to big beat a to jo. Takže jsem muzikant, takže já nesouhlasím s tím, co ten publicista řekl.
Když bych tedy porovnala vaše dva hudební směry, tedy klasickou hudbu a rockovou, vy jste říkal, že máte pocit, že pracujete jenom, když skládáte. Jak vypadá skládání Michaela Kocába, skladatele klasické hudby, třeba Odyssea pro Laternu magiku a podobně? A jak vypadá to skládání rockera?
To je úplně něco odlišného. V případě rocku je to pochopitelná procedura, kdy hledáte motiv, většinou nějaký refrén, nějaké téma, písničku, a ten big beat či rockový doprovod se v podstatě neřeší, protože ten umíte, to dáme dohromady kapelu, nějakým způsobem to dáme dohromady. Máme písničku prostě. U vážné hudby je to přesně naopak. Tam ten motiv vstupuje do pozadí. On tam samozřejmě musí být taky vynikající motivy. Známe skvělé motivy z vážné hudby. Ale na prvním místě je aranžma, takzvaná instrumentace, a to, jakým způsobem naložíte třeba s orchestrem. Vy můžete mít sebelepší motiv. A když jste diletant v oblasti instrumentace, tak v podstatě nemůžete být dobrý skladatel.
Nerozepíšete.
Musorgský svého času vy mi pomůžete. Kým on si Ravelem nechal zinstrumentovat kartinky, že jo. No, tak to byl samozřejmě geniální skladatel, jo, ale stejně potřeboval toho Ravela, aby mu z toho udělal tu velikou symfonickou hudbu.
Problém je, když je někdo vzdělaný, je řemeslník, no, dokáže rozepsat instrumentaci a nenapadají ho ty motivy.
No tak to je problém. Předpoklad je, že máte talent.
Napadají vás motivy? Kde?
No určitě ano, ale zase budu opatrný, jo, protože je motiv a motiv. Správně jste řekl, že máme 12 tónů, nebo kolik, já už jsem to zapomněl. Já bych je musel
zkoušet. To je dobrý.
CDFG, chceš, jo, pak si dám jaký CDFG, FIS, GIS, ICE.
Ano, ano.
Motivy mě napadají neustále, ale neustále prověřuji, jestli jsem to někde neukrad. Nebo sám sobě, protože jak už jsem řekl, vzniká takové kvantum hudby, že si člověk nemůže být jist, taky toho hodně má v hlavě, že hodně si to pamatuje. Mání zapomíná autory, zapomíná, jak vlastně k té melodii přišel. Takže ano, to napadá mě, ale prověřuji, abych se nestal eklektikem, a už jsem se tak trochu smířil, že se stávám svým vlastním eklektikem. To znamená, že když tahám motivy své třeba z mládí, tak to už mi nevadí, protože jsem se někde dočetl, že Beethoven použil motiv Ody na radost ve svém díle asi 17krát.
A Rossini, který složil přes 70 oper, řekl, že každý, kdo slyšel jedinou jeho operu, zná prakticky celé jeho dílo. Milí posluchači, Michael Kocáb je stále se mnou ve studiu a v minulém vstupu mi chtěl dokázat, že se i politik, bývalý politik i zřejmě budoucí politik umí stále bavit ještě se zanícením o hudbě. Přesto by mě zajímalo, když se podíváte na svůj život, kde, v které části jsou vaše staré zlaté časy?
Tak jsme samozřejmě u pražského výběru, to se nedá pominout. U Odyssea, což je taková jako vážná hudba, ale dodnes se už dočkala nějakých 3 nebo 3,5, no tak jdeme tomu 3000 plíz. Dodnes Odyssea hrajou, ty momentálně ve Slovenském národním divadle. Já nevím, 200 až 300 scénických hudeb, obrovské množství jsem toho naskládal. Ale vrchol života bohužel tedy stojí mimo hudbu, ale to je jenom náhoda, a to je odsun sovětské armády.
To je
tak mocná záležitost a takové a s odstupem času, jak studuji neustále do kolečka dějiny 20. století evropské, světové, tak vidím, jaký to byl vlastně rachot, ten rozpad bipolarity, jak je srovnatelný s pádem říše římské, jak jsme prožili jeden z největších dějinných okamžiků vůbec v dějinách lidstva, a já jsem u toho mohl být, i když jenom třeba malou měrou samozřejmě, že ti aktéři toho rozpadu jsou jinde, nebo byli jinde. Tak
a to muselo být úžasný.
No tak v té době ne, víte, mě to nedocházelo. Já jsem to měl jako takovou rychlou práci, šlo nám,
vždyť přece si vás předcházeli všichni možní tajní agenti pořád na vás někoho nasazovali, ať už ruskou důstojnice.
Víte, já jsem cítil nesmírnou odpovědnost, já jsem si jednak trochu uvědomoval, že kdo já jsem, aby byl v čele takovéto akce.
A to jo. Si uvědomovali i někteří.
No, já jsem si to taky uvědomoval. Oni si to taky uvědomovali, já taky. To znamená, že já jsem byl vystaven dvojnásobnému tlaku, abych obstal. Jednak abych přesvědčil ty ostatní, ale i sám sebe, protože hraju jazz v Redutě, že jo.
Ale náhodou ten jeden agent KGB vás chválil za to, že to, že umíte hrát na klavír, je výborné krytí.
No, on tomu nemohl vůbec věřit a on vůbec nevzal vážně. On vůbec nevzal vážně to, že jsem jazzový muzikant a neustále tvrdil, že on hraje zase na balalajku a že to dáme dohromady, jo. Ale přitom vyzvídal na ministra vnitra Sachra, na poměry v obraně a tak dále. No tak to byla jedna věc. Druhá věc byla ta, nebo druhá okolnost toho, proč jsem si to neuvědomoval, byla ta, že to všechno muselo jít v obrovském tempu a že skutečně nám jestřáby moskevští takzvaní, to byla taková ta vojenská klika proti gorbačovská v té době, naprosto proti rozpadu Sovětského svazu, tak nám házá klacky pod nohy, takže my jsme to řešili v obrovském tempu, v obrovském napětí. A když došlo, a pak taky jsem si zvykl na ty okolnosti, pro mě tehdy admirál, generál, armádní generál, maršál, to byli všechno nějaký kluci, já jsem naštěstí tu subordinaci nevnímal, protože jsem sám na vojně nebyl, takže jsem nepodléhal takové té zbožné úctě sovětským generálům. No a když to pak všechno skončilo, s odstupem času jsem teprve pochopil, co to vlastně bylo.
Vy jste zažil politiku na tomto začátku, tu ještě československou politiku, pak jste zažil i českou politiku. Já musím říct, že když jsem pročítala vaše vzpomínky na toto období, tak jsem si zkoušela představit, jak by takový odsun vypadal dnes. Já si myslím, že by každý ten voják dostal svého osobního psychologa, který by s ním řešil, jak se vyrovnat se zjištěním, že je někde nechtěný a my bychom to všechno platili a oni by tady ještě jiný.
Myslíte trochu na naše poměry? Já myslím, že Putin by jim osobního psychologa nedal. Jo?
Ne, já si myslím, že to bychom jim dali my, že jo? Protože my přece možný, musíme být ti humanisti.
Ale máte pravdu, že odsun tehdy probíhal takzvaně konsenzuálně. To znamená, že nikdo z našich obyvatel ani politiků vlastně proti tomu nestal. Já si nepamatuju nikoho, kdo by to zpochybňoval.
Zažil jste ještě někdy takovou situaci
nikdy,
v politice?
Nikdy a mám pocit, že dneska by to bylo velice problematické. A jakmile by se objevily sebemenší náznaky zpochybnění odsunu, třeba kdybychom to hypoteticky přesunuli do dnešní doby, tak by to by bývali Sověti využili, protože je potřeba si uvědomit jednu věc. Konec Gorbačova a Jelcinovo období byla historická skulina, ve které mohlo dojít k rozvalu Sovětského impéria. Za Putina už by se to nestalo. A oni, někteří sovětští ideologové to tehdy věděli, oni říkali, ten zmatkář Gorbačov nás uvádí do katastrofy, je potřeba s ním skoncovat co nejrychleji. Ty hlasy už jsem tehdy v průběhu slyšel.
Vy jste v roce 89 napsali za OF Gorbačovovi dopis, tehdy ho podepsalo 5 našich občanů, tuším, vy, pan Pithart, Jičínský, Havel, Horáček.
Horáček a Jičínský, ten to nepodepsal, ten poslal svůj separátní dopis, v kterém nevím, co bylo.
Aha.
Zpětně docela zajímalo.
Mě pobavila ta představa, že jste tehdy vy, těchto 5 chlápků.
Tak ono to nebylo chlápků. V té době už bylo konstituované občanské fórum. Čili to bylo jakoby trochu
už
vedení
reprezentace. No. Tak jste šli na ruskou ambasádu.
Pak jsme tam zašli jenom teda s Michalem Horáčkem. My jsme to celé iniciovali. V podstatě jsme nalehli na Havla, abychom rychle takový dopis dali dohromady. Sepsali jsme to na půdě OF, samozřejmě v čele s Václavem Havlem to bylo podepsáno. Rychle jsme dopis balili a odešli na sovětskou ambasádu a tam jsme ovšem, tam zrovna probíhá demonstrace proti Sovětům. My jsme překonávali ten problém, že jsme si trochu připadali jako sovětští kolaboranti, když jsme vůbec měli vstoupit do té budovy. To byl docela problém. Takže jsme jim tak jako omluvně vysvětlovali těm demonstrantům, že tam neseme jenom petici.
Tady jste vlastně působili možná spíše jako naivisté, ale řekněte mi, ty ideály ve vás zůstaly pořád, tento idealismus?
No tak boji by ne, tak podívejte se, třeba v oblasti odsunu to proběhlo dokonale. Tam se naivní sen změnil v realitu v velice krátké době. Jo. Ono to posílil, dejme tomu tu moji naivní strunu, že jde s věcmi hnout. Václav Havel se zaměřil na rozpad RVHP, Varšavské smlouvy, také se to povedlo velice rychle. V těch posledních červnových dnech, což je 28, 20, 30, až asi do 2. nebo 3. července 1991 došlo odsunu sovětské armády k rozpadu RVHP a k rozpadu Varšavské smlouvy. Takže se zřítilo impérium a to všechno najevitou v čele tedy velkých vůdců, v čele Václavem Havlem a Lechem Valencou. Takže ono to tak úplně naivní nebylo.
Milí posluchači, pokud se na cokoliv chcete zeptat z jakékoliv oblasti života mého dnešního hosta Michaela Kocába, tak učiňte na jejakáje@rozhlas.cz. Milí posluchači, ve studiu je se mnou Michal Kocáb a já vás jenom nechci zapomenout pozvat na to, že pokud byste se chtěli ještě na cokoliv Michaela Kocába zeptat, tak nám samozřejmě můžete napsat na jejakáje@rozhlas.cz a nebo se vydat do nové budovy Národního muzea dnes večer, kde probíhá projekt Cestovatelské středy v Národním muzeu. Od 19 hodin tam vystoupí právě Michael Kocáb. Michaeli, o čem budete chtít mluvit v cestovatelských středách?
Já ani nevím, já jsem původně měl potíž to pozvání přímo, protože já nejsem cestovatel.
Vy jste cestoval vlastně jenom v rámci své práce.
Svého života, no. Práce, samozřejmě jsem toho cestoval hodně, ale nikdy jsem si nedělal takové ty cestovatelské záznamy, takže to nemám utříděné. No, budu mluvit prostě o své cestě životem, no, to bude asi nejlepší a hodně to taky nechám na moderátorovi, aby tu debatu nějakým způsobem formoval.
Takže já to beru tak, že to teď v tuto chvíli necháváte na mě a já tedy budu pokračovat vašimi bohatýrskými časy. My jsme se tady bavili o tom, že vlastně tak teatrálně se dá říct, že tehdy jste měli vy, kteří jste vyřizovali a zařizovali odchod sovětských vojsk prst na tepu doby. Bylo těžké nepodlehnout? Na vás byly určitě činěny velké tlaky. To bylo nepředstavitelně strategické rozhodnutí. Mm-hmm. Bylo těžké zůstat čistý ve svém konání i úmyslech, anebo vlastně v té politice začne mít člověk časem takové rozostřené vnímání reality?
No, platí to druhé, ale chce to svůj čas. Usalašit se v mocenské pozici a začít tu moc využívat a zneužívat pro sebe, to chce určitý typ povahy, kterou já doufám neměl, ale taky to chce čas, jo, protože většinou, když dostáváte takovou příležitost, jako jsem dostal já, tak s ním přichází i notná porce takzvaného etosu, jo, vy si uvědomíte, že můžete pomoct, zní to nadneseně, ale svému národu, a rozhodně nechcete a v žádném případě toho nějakým způsobem zneužít a zneuctit tak tuto historickou příležitost. V takové pozici jsem byl já, či já jsem v průběhu celé odsunu se snažil o to, aby to proběhlo co nejčistěji, abych nikde neuklouznul, neudělal chybu. Hodně jsem, protože jsem byl z rodiny disidentů, tak jsem trošku byl připraven na ta nebezpečí, která jako v této mocenské pozici číhají. Táta na ně celý život upozorňoval, ale ze spoda. Tak jsem dával pozor, abych se nepobratřoval ze Sověty. To bylo nebezpečné. Oni měli tendenci neustále nalévat vodku a snažit se jako pobratřit. A tím si vás chtěli přiblížit a postupně začít ovládat. Tak to jsem odmítal. Velice jsem se rval s tím, že nejsem schopen zabezpečit řešení jednotlivých excesů. Jo, že se mě obráceli lidé z těch míst, kde byly posádky a říkali, tady došlo ke konfliktu, tady něco ukradli, přijďte to vyřešit. Já jsem říkal, ne, my máme teďko na starosti daleko významnější věc a to je ten odsun.
Vy jste si trošičku zadali, když jste pomohli Zběhovi, který tehdy od generála Vorobjova, který řídil odsun, utekl. To bylo asi, řekla bych, docela na ostří nože. Víte, co se s ním pak stalo?
Tam jsem jedinkrát vlastně lhal o Vorobjovovi do obličeje. No zadali, vás heist zadali. To byl Zběh, kterému bylo z mého hlediska potřeba pomoci. On se na mě obrátil a já ho skutečně nějakou dobu skoro ukrýval u sebe. Já ho neměl přímo u sebe, ale měl jsem přesný přehled o tom, co se s ním děje. A Vorobjovi chudákovi, který se choval velice čestně, to byl vrchní velitel sovětských vojsk, ale přece jenom to byl sovětský generál a neustále se mě na něj, několikrát se mě na něj ptal, jestli o něm něco nevím, tak jsem mu to skutečně zapřel. A to bylo jedinka, když jsem jako natvrdo lhal a musím říct, že jsem z toho neměl dobrý pocit.
Když jsem viděl,
že tomu kukovi pomáhám. No zůstal tady, A prostě už se jim do spáru nedostal naspátek. A myslím, že by to s ním nedopadlo zrovna dobře.
Aby nám z toho nevyšla taková selanka, tak když odcházeli, tak jeden agent KGB vás tedy upozornil na odchodnou, že víte, my odsud možná odejdeme, odejdou vojáci, ale někteří z nás se vrátí jako podnikatele. Povězte mi, vrátil se? Není to třeba ten, co mu patří, Karlovy Vary?
Ne, to nebyl agent, to byl šéf KGB, dokonce sovětský posádky. Já jsem se na něj ptal Vorobeva, když tady byl asi před rokem na návštěvě. Vzpomínal si na něj. Ano, on mě dokonce, tento stejný člověk, aniž bych ho poznal, mě poklepal asi před 2-3 lety na rameno někde v DBK a řekl, tak už jsme tady. Já jsem nechápal.
A pak, že dobří holuby se vracejí.
No.
Oni se prostě vracejí všichni.
Ne, samozřejmě, to nebezpečí tady je a ten jakoby obnovitelný, faktor obnovitelného vlivu Ruska na naše věci není zažehnán definitivně. Zejména budeme-li se oddalovat úspěšně od Evropské unie, což jsme právě začali.
Jaká je @rozhlas.cz? To je v tuto chvíli ta nejlepší adresa pro vás. Milí posluchači, právě teď se vám možná můj dnešní host představil úplně nejlépe. Řekla bych dle mého mínění v jedné ze svých nejlepších skladeb, kterou jsem si od něho zamilovala. Michaeli, kdy jste naspíval stáří? Kolik je to let?
To jste mě zaskočila. Bylo asi 87, 88, něco takového.
To už je víc?
Před revolucí.
Ano, ještě před revolucí.
A s panem Kemrem, tehdy ještě tam bylo takové krásné pnutí, protože on byl taky statečný člověk.
On byl taky statečný člověk jako já?
No tak my jsme tak otázka statečnosti, dobře, tak možná jsem, správně jste mě za to chytla, ale musím to potvrdit, ale ne z hlediska vnitřní sebechvály, ale z hlediska situace, v které jsme byli. Jo, my jsme byli v té době skutečně pod tlakem režimu, takže dejme tomu, že jsem to tak jako zkrátil, že jsme se, takže člověk, který se také bouřil, by bylo přesnější, jako jsme se mi trochu bouřili. Zastatečně, abych se samozřejmě neměl vydávat, no omlouvám se,
že jsem
jenom šmarcoval. No tak já jsem ale nemyslel jako já, také statečný člověk jako ostatní.
Pojďme opustit obecnou statečnost všech zúčastněných a povězte mi, naspíval byste dnes tu píseň ještě třeba jinak, protože přece jenom od ní uběhlo už 25 let.
Ne, asi bych se na to netrouf. Michal Horáček bude mít 60. A pozval mě na nějaké koncerty, které bude mít u té příležitosti, abych tam právě pár z těchto šansonů zaspíval. No tak jsem zvědav, já myslím, že budu kopírovat sám sebe. Ono se to nějakým způsobem už vžilo a já bych to taky nějak tak asi líp neudělal.
Já jsem se samozřejmě takto od lesa chtěla zeptat na to, jak se vám žije s tím, že prostě nikdo nemládneme. Chci se zeptat, jak se díváte, já jsem na to šla jinak a vy jste to nezved. Chtěla jsem se zeptat, jestli už vás někdy napadlo, stáří, pozvi mě dál.
No to mě napadá neustále, ale celkem se s tím moc nenervuju, jak bych řekl, jo. Žiju tak bohatým a intenzivním životem, že v podstatě někdy si říkám, že už bych chtěl do penze, že už bych chtěl mít klid a že už se těším, až budu ještě starší.
Kolik má vaše dítě? 4 měsíce?
No, to se mi narodil dědeček. Na to narážíte, jak se mi narodil dědeček, že jo. No, 4 měsíce, no a samozřejmě, když máte takový jako drobátko, je to teda kluk, nádherný Davidek. Doma, no tak zrovna na stáří nemyslíte. Občas myslíte na to, že jste povel sirotka, no, budoucího, ale bohužel takový už je život a zase je to nový človíček na planetě.
Povězte mi, spousta našich posluchačů se nás ptá a vrací nás zpátky na tu lajnu, kterou já jsem opustila, tedy aktivní politiku. Ptají se vás, jestli byste chtěl kandidovat na prezidenta, jestli budete.
Ne, no tak já nemám nic takového v úmyslu. Přísahám tedy, aby zase mi to, protože jakmile to člověk vyskne a začne se o tom vůbec bavit, když mi to takhle jakoby dáte takovou otázku, tak hned se to dá přepisovat jako, že člověk, ale když vidím některé ty kandidáty, tak se mi teda otvírá kudla v kapse a nechtějte po mně, abych je jmenoval.
Já tedy nebudu chtít, ale přesto to nechcete změnit svoji osobní účast.
Ne, tak když by se objevila skupina lidí, která to chce, což nepředpokládám, tak bych se tím samozřejmě zabýval, ale tím si o to neříkám. Člověk se sám nemá někam moc tlačit, nemá navrhovat nenápadně mezi slovy lidem, aby ho navrhli, a když přijde ta příležitost, všechny moje pozice, které jsem v politice měl, mi byly nabídnuty zvnějšku.
Vy jste dokonce...
Ani do federální shromáždění mimochodem bych nešel, kdyby nepřišel tehdy Vondra Saša, říkal, hele, běž tam jako poslanec, jsme byli první poslanci o těch komunistických, a jsem říkal, Saša, jsi se zbláznil, jsem muzikant. Ne, zkus to, by to potřebujeme. Tak mě ukecal, jsem šel, něco z toho bylo. Stejný s tou ministerskou pozicí.
Navrhli vás i jako kandidáta na Nobelovu cenu míru, za co konkrétně
dokonce
to bylo, povězte mi. U nás se o tom příliš nehovoří.
No, tak, no jistě, nebo se to nějakým způsobem zesměšňovalo, na což jsem samozřejmě zvyklý. To mě velice tedy překvapilo, nebo řekl bych šokovalo, já jsem nic takového neočekával, nebylo to z Čech, bylo to z oblasti, vlastně z Ruska, z Čečenska, byli to lidskoprávníci. Ať už ruští, čečenští, z Evropské unie a někteří europoslanci, a bylo to za moji aktivitu směrem, nebo vůči Čečně. Jo, vůči těm katastrofálním lidskoprávním poměrům, které tam zavedl prezident Kadyrov s mocnou podporou Moskvy.
Píše nám Karel z Liberce, pane Kocábe, udělal jste kus práce pro naši vlast, což je záslužné. Nemáte pocit, že nám chybí osobnost typu pana Masaryka?
No bez zesporu, pana Masaryka a pana Havla, který nedávno odešel. Bez zesporu, a dokud takovou osobnost mít nebudeme, tak si myslím, že se budeme velice těžko potýkat s problémy, které právě momentálně nás obklopují.
Povězte mi...
No ale jako nevygenerujeme ji, to se nedá říct, ty to budeš, jo, to je prostě přirozený proces, buď to nastane, nebo nenastane.
Vidíte u někoho ten potenciál?
Jo, potenciál vidím u řady lidí, tak jako například, kdybych já měl vyhrknout jméno prezidenta, ještě prezidentského kandidáta vedle pana Fischera, kterého znám osobně a kterého jsem poznal jako velice kvalitního předsedu vlády a kvalitního člověka, kdybych měl vyhrknout jméno člověka, který má podobné vlastnosti, jako měl Václav Havel, tak by to byl třeba Ivan Gabal. Já nevím, jestli vůbec to jméno vám něco říká.
Ano,
to je znamenitá osobnost.
Sociolog.
No, která ve všech ohledech by splňovala kritéria na prezidenta republiky. No, ale není dravý, vlastně, rozumíte, ty lidi většinou, tyto nejkvalitnější lidi většinou mají takovou zvláštní skromnost, která způsobuje to, že se ani nedostanou do hry.
Třeba je okolnosti vynesou, protože Václav Havel rozhodně také nebyl příkladem dravého člověka.
Přesně.
Paní Marta z Prahy mi vlastně vzala otázku na závěr. Pane Kocábe, co byste udělali jinak, kdybyste měl možnost vrátit se?
V oblasti hudby bych udělal jinak jednoduchou věc, ale to se zároveň vylučuje s tím politickým angažmá, že bych to prostě napsal daleko víc. Já se stydím při vzpomínce na Mozarta, který umíral někdy, já nevím, kolik mu bylo
36 let,
že jo, a měl za sebou neuvěřitelné dílo. Stydím se při vzpomínce na Bacha, Beethovena, Bach měl 20 dětí do toho, nevím, jak to ty chlapi dělali. Prostě jsem toho napsal málo.
Ještě 16krát a je to.
No. A v politice bych býval změnil zcela jistě jednu věc. Postavil bych okamžitě mimo zákon komunistickou stranu Československa.
Už byste se tedy neotíral o samet?
Ne, samet by byl, nezavíral bych, ale komunistická strana Československa jako strana vražedná a podobná se svojí sestrou komunistickou stranou Sovětského svazu, podobná NSDAP byla jednoznačně zločinskou organizací, měla stát mimo zákon. Jo? A pak bychom mohli ten samet uplatňovat vůči jednotlivým konkrétním lidem. Tady byla velká chyba. My jsme vlastně jakoby odpustili velkoryse pod tím znamením nejsme jako oni, jsme odpustili za ty, kteří trpěli. Na to jsme neměli právo.
Víte,
vy můžete odpustit za sebe, ale ne za druhého.
Michaeli Kocábe, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu. Řekněte mi, vrátíte se do politiky, bude-li to možné?
No pokud to budete potřebovat z nějakého důvodu, tak mě zatelefonujte, ale zatím mám pražský výběr a jsem spokojen.
Pražský výběr 1 nebo 2?
No teďko už 1 zase. Včera jsme měli tiskovou konferenci, tady jsme se dohromady.
A už jste s Michalem Pavlíčkem, přátelé?
Dohromady s Pavlíčkem, s Čokem a na podzim plánujeme velkou šňůru.
Úplně poslední otázka. Zůstalo vám víc přátel z hudby nebo z politického období?
Zudby.
Tak já vám přeji, aby vám zůstali nadále a pokud se někdy do politiky vrátíte, tak ať si tam třeba nové přátelé získáte.
Díky.
Moc vám děkuji, přeji hodně štěstí a brzy opět na viděnou.
Pane, děkuji, naschledanou.
Milí posluchači, já se na vás těším příští úterý i středu a zítra se na vás těší má kolegyně Eva Kvasničková. Mějte se krásně a něco pro to dělejte.